Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Αντώνη, καλημέρα στους ακροατές, σε όλους.
Αυτό ρε Νίκο, το γραμματέας μου κάνει λίγο κουκουέ, δηλαδή κάπως.
Γιατί?
Κάτι κάπως αλλιώς να τον λέμε τώρα. Κάπως τον λέμε.
Κοίταξε, τον λέμε.
Αντώνη, εγώ είμαι γενικός γραμματέας, είμαι σκέτο γραμματέας.
Εγώ τον λέω πρόεδρο και μάλιστα μου στέλνανε μηνύματα γιατί τον λες πρόεδρο, είναι γραμματέας. Αλλά ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας κόμματος.
Αποτύχει
το
αυτό.
Και επομένως τον λες πρόεδρο. Είναι πρόεδρος κόμματος. Στη Βουλή είναι πρόεδρος.
Σωστό.
Λοιπόν, στο κόμμα είναι γραμματέας όμως. Και έχει μια διαφορά αυτό. Το γραμματέα σε μένα μου ακούγεται πιο δημοκρατικό. Ότι δεν έχει την απόλυτη εξουσία, αλλά εκφράζει την Κεντρική Επιτροπή. Κάνω λάθος, κύριε Βαρουφάκη?
Αυτό ήταν το μεγάλο διακύβευμα για το κόμμα μας από τότε που ιδρυθήκαμε, ιδίως από τότε που πήγαμε στη Βουλή. Αρχικά ήταν ένα αρχικοκεντρικό κόμμα, τώρα δεν είναι πλέον. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε κατακτήσει το να έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες και είναι κάτι το οποίο με γεμίζει με πολύ μεγάλη χαρά.
Είδαμε, να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, τι να πούμε, την Κάλπη έχουμε την Κυριακή, στο παραπέντε είμαστε. Είδαμε μια τάση ανόδου στις δημοσκοπήσεις που έχετε, με διαρροές, εισρωές μάλλον από ο όμορους.
Μη μου μιλάς για καλές δημοσκοπήσεις, Αντώνη, δεν θέλω.
Για κακές, ούτε για κακές.
Για κακές δεν μου μιλάς. Γιατί την περασμένη φορά είχαμε επαναπαυθεί, είχαμε καβαλήσει και ένα μικρό καλάμι, ίσως και ένα μεγάλο καλάμι. Μας είχαν πει ότι όλοι θα μπούμε με 4 και παραπάνω. Οπότε
ο κόσμος είχε άλλη άποψη.
Ναι, από τις δημοσκοπήσεις, γιατί ξέρεις, μας έδωσε και την. Ήταν και ένα χαστούκι αυτό. Μας έδωσε την ευκαιρία να ανασυνταχθούμε, να είμαστε πιο σεμνοί, πιο ταπεινοί. Και χαρήκαμε πολύ περισσότερο αυτή τη δεύτερη προεκλογική περίοδο. Και επιμένουμε να περιμένουμε την κάλπη, όπως λέμε.
Ωραία. Τώρα, πώς βαδίζετε προς την κάλπη? Έχετε, δεν θα πω μόνο εσωδεξία, έχετε αυτή την αίσθηση ότι ο κόσμος αυτή τη φορά με ένα διαφορετικό λόγο, πιο ήπιο, έτσι, πιο άστο, μου επιτρέπει, πιο. Όχι ανθρώπινο, ανθρώπινο ήταν και πριν, αλλά έτσι πιο βατό,
πιο σεμνό,
και
πιο
κατανοητό
σεμνό.
Και πιο σεμνό θα σας επιβραβεύσει.
Κοίταξε, νομίζω, Αντώνη, ότι γυρίσαμε πίσω στις ρίζες μας. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ για εκείνο το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο ακόμα το πιστεύω και ακόμα είμαι περήφανος γι' αυτό. Είχαμε ένα πολύ μεστό κυβερνητικό πρόγραμμα ενός μεγάλου κόμματος, χωρίς να είμαστε μεγάλο κόμμα. Φάγαμε το χαστούκι μας την 21η Μαΐου και επιστρέφουμε στις ρίζες όπως και το 2019 και θέτουμε πλέον ένα απλό ερώτημα στους πολίτες, στους ψηφοφόρους. Ξέρετε τι έχουμε κάνει 4 χρόνια. Μας έχετε δει. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, έχετε δει την ποιότητα και την ποσότητα της δουλειάς μας στη Βουλή και εκτός Βουλής. Αυτή τη φωνή τη θέλετε στη Βουλή. Είναι στο χέρι σας. Και αυτό είναι, ξέρετε, ήταν πολύ απελευθερωτικό να μπορείς, αντί να λες τον κόσμο τι να κάνει, ψήφισε μας γι' αυτό και εκείνο και τα λοιπά, να τον ρωτάς. Και πραγματικά την ευχαριστηθήκαμε πολύ περισσότερο αυτή την προεκλογική περίοδο, τη δεύτερη. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Και Νίκο Γιαντώνη, το έχετε προσέξει. Τις τελευταίες 10 μέρες είχαμε επιστολές στήριξης από πάρα πολλούς ανθρώπους της οικολογίας, του φεμινισμού και ιδίως της αριστεράς, που δεν μας στήριζαν μέχρι πριν από 10 μέρες. Και είχαμε την επιστολή των 66 στελεχών και προσωπικότητων της αριστεράς, όπως ο Κορονάκης που ήταν γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρονόπουλος που ήταν γραμματέας της νεολαίας της.
Τον πρώτο να γνωρίζω, είναι και εξαιρετικό παιδί.
Η Σίση Βοβού, η εμβληματική φεμινίστρια που δεν ήταν μαζί μας. Είχαμε πάρα πολλές τέτοιες χαρές. Βγήκε ακόμα και ξέρετε ότι έχω μια προσωπική σχέση με τον Κώστα τον Γαβρά, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε στήριξει ποτέ το ΜέΡΑ25, δεν είχε στήριξει ποτέ του κόμμα και βγήκε με μια δήλωση ότι σε αυτή τη συγκυρία το συνεκτικό πρόγραμμα του ΜέΡΑ25 είναι αυτό το οποίο θα στηρίξει. Όλα αυτά είναι πράγματα που μας χαροποίησαν. Τι αντίκτυπο θα έχουν στην κάλπη.
Κύριε Πρόεδρε, πού είστε υποψήφιος?
Είμαι στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Μετακινήθηκα τώρα, είμαι ξανά στην πρώτη Θεσσαλονίκη, όπου κράτησα την έδρα την περασμένη φορά και σας μιλάω από τη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα,
που την έχω κάνει σαν μια, έτσι, την έχω υιοθετήσει ως πατρίδα μου τα τελευταία 4 χρόνια. Είμαι στην πρώτη Αθήνας και στη Β3 Αθηνών, που είναι ο χώρος των οποίων
μεγάλωσα. Στη Β3 λοιπόν έρχεται ένας ψηφοφόρος και σου λέει, ρε Γιάννη, με νανί, γιατί να σε ψηφίσω? Τι είναι εκείνο εκεί που προτάσεις, ας πούμε, για στην είσοδό σου στη Βουλή?
Γιατί να μην ψηφίσω Κουκουέ ή ΣΥΡΙΖΑ?
Η ΣΥΡΙΖΑ, τη ζωή, την πλεύση κλπ. Τι είναι εκείνο εσύ που θα κάνεις διαφορετικά, που δίνεις προτεραιότητα? Δύο πράγματα, όχι 15. Τι θα του λέγατε?
Καλά, καταρχάς, αν είναι από τη Β3, θα πω γιατί είμαι παλαιοφαλιριώτης.
Τοπικισμός δηλαδή.
Όχι, εντάξει, αυτό είναι μεταξύ μας. Έχουμε και ένα δέσιμο με το Παλαιοφάλιριο. Ήταν και η μητέρα μου τη δήμαρχο στο Παλαιοφάλιριο, όλα αυτά. Κοιτάξτε, δεν θα απαντήσω. Μάλλον θα απαντήσω με ερώτημα. Θα πω, εσύ ξέρεις, εάν δεν έχεις καταλάβει τι κάναμε 4 χρόνια στην Βουλή, ποιο ήταν το κόμμα που σας προειδοποίησε στην αρχή της πανδημίας ότι θα έχουμε μια ύφεση 10% τουλάχιστον, τον μια άλλη μιλάγανε για 1 και 2. Ποιο κόμμα σας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τα κόκκινα δάνεια? Ποιο κόμμα μιλάει πολιτισμένα και κάνει δυναμική αντιπολίτευση χωρίς κοκορμαχίες και χωρίς να φωνάζει και χωρίς να δημιουργεί δυσάρεστες καταστάσεις μέσα στη Βουλή? Αυτό το κόμμα το θέλει στη Βουλή? Αν το θέλει, ψήφισέ μας.
Τώρα, οι βασικές πολιτικές διαφορές από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ, ποιες είναι του Μέρα 25? Δηλαδή, ένας αριστερός ο οποίος προβληματίζεται για το τι θα ψηφίσει για την επόμενη μέρα και όταν μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, θα είναι πάλι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Γιατί πρέπει να διαλέξει Μέρα 25? Αυτό είναι το ερώτημα.
Πριν να απαντήσω, Νίκο.
Πολιτικά, ιδεολογικά, πολιτικά, γιατί βέβαια πρέπει να διαλέξει?
Προφανώς. Προφανώς. Θα σου απαντήσω. Αλλά πριν απαντήσω σε αυτό, πρέπει να πω ότι έχει μεγάλη σημασία για μας να υπάρχει μια ενωτική διάθεση απέναντι στην υπόλοιπη αριστερά. Και εμείς 2 χρόνια τώρα ζητούσαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΚΚΕ να έρθουν να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να μιλήσουμε προγραμματικά. Και αυτό θα το λέμε και μετά τη Δευτέρα. Αλλά να απαντήσω στο ερώτημά σου. Οι διαφωνίες μας με το ΚΚΕ αφορούν 2 ζητήματα. Πρώτον, το θέμα του πλουραλισμού και της δημοκρατίας. Εμείς έχουμε κάνει τα πάντα για να είμαστε ένα πλουραλιστικό κόμμα μέσα στο εσωτερικό μας και να έχουμε εσωτερική δημοκρατία και να μιλάμε για μια μετάβαση στο σοσιαλισμό η οποία να είναι ξεκάθαρο ότι θα αυξήσει τις ελευθερίες, δεν θα τις μειώσει. Και μια δεύτερη μεγάλη διαφορά αφορά την οικολογία. Εμείς πιστεύουμε ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται μερικά εκατοστά από την καταστροφή και ότι οι εξορίξεις, τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να τελειώσουν χτες. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφωνία που έχουμε με το ΚΚΕ. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά στα οποία συμπορευόμαστε και εμείς ποτέ δεν υιοθετούμε έναν αντι-ΚΚΕ λόγο. Ποτέ δεν το έχουμε κάνει, παρά το γεγονός ότι εκείνοι μιλάνε πάρα πολύ άσχημα για μας. Όσο αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, με τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον περισσότερο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε πάρα πολλές συγκλήσεις και καλό θα ήταν να υπάρχει αυτή η προεκλογική συζήτηση, διάλογος, για να δούμε ακριβώς και ποιες είναι οι διαφορές. Με τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, οι διαφωνίες μας προέκυψαν το βράδυ του δημοψηφίσματος. Δεν πιστεύω ότι το χρέος είναι πλέον βιώσιμο. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Εάν πιστεύεις ότι το χρέος έγινε βιώσιμο τον Αύγουστο του 2018, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας και ο Φρύδης Εκαλώτος, έχεις μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση στα προβλήματα αυτής της χώρας. Εμείς πιστεύουμε το Μέρα 25 ότι αυτή η χώρα δεν είναι βιώσιμη. Και ότι αυτό το χρέος των 410 δισεκατομμύριων μαζί με τα 300 δισεκατομμύρια του ιδιωτικού χρέους, μαζί με τον Ηρακλή που δεν θα καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με το χρηματιστήριο ενέργειας που δεν θα καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά εξασφαλίζουν την ερημοποίηση αυτής της χώρας. Οπότε δεν είναι καν ιδεολογική διαφωνία μας. Είναι πρακτική διαφωνία μας.
Τώρα θέλω, γραμματέα, να μας δώσετε τις προβλέψεις σας για το πώς θα εξελιχθούν οικονομικά τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Ακούμε υποσχέσεις από τα κόμματα για την επόμενη μέρα, για την περίοδο που ξεκινά από τη Δευτέρα, αλλά παράλληλα παίρνουμε και ένα σήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα πράγματα εκεί σφίγγουν, αγριεύουν. Ότι, για παράδειγμα, τα επιδόματα δεν θα είναι εξίσου εύκολο να δίδονται για να στηρίζονται τα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια και οι ενισχύσεις επίσης. Τι έρχεται, τι υπάρχει μπροστά?
Και επειδή μου έκλεψες την ερώτηση.
Στην έκλεψε εσύ μου πες να ρωτήσω.
Θα προσθέσω και ταυτόχρονα ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι είμαστε κοντά στην παιδευτική βαθμίδα η οποία δίνει τεράστιες δυνατότητες στην οικονομία και αν τι άλλο τα οικονομικά τα ξέρετε καλά με μια άλλη θεώρηση ή προσέγγιση, αλλά είναι πολύ χρήσιμο οι ακροατές μας να ακούσουν Πού βρισκόμαστε τελικά, έχουμε αυτές τις δυνατότητες ή θα μπούμε σε μια δυσκολία σε σχέση με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, όποιες υπάρχουν?
Εδώ είναι να ξεκινήσουμε το τελευταίο για την επενδυτική βαθμίδα, γιατί είναι μια απίστευτη αρλούμπα και επικίνδυνη αρλούμπα. Θα την πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Μας εδώ, αν πάρει αυτοδυναμία ο Κυριακός που θα την πάρει, θα πάρουμε και την επενδυτική βαθμίδα. Αυτό δεν μας κάνει καθόλου καλό. Καθόλου καλό, γιατί την αρχή δεν μας κάνει κακό. Αυτό, πώς είναι δυνατόν? Πρώτον, η επενδυτική βαθμίδα δεν πρόκειται να μειώσει σημαντικά το επιτόκιο που πληρώνουμε για το χρέος. Άντε 0,1, 0,2, όταν το χρέος είναι 410 και έχεις ένα εισόδημα 200 και αυξάνονται τα επιτόκια, το 0,1 από εδώ, 0,1 από εκεί δεν θα κάνει καμία διαφορά. Αυτό που λένε, ότι οι τράπεζες, λέει, θα δανείζονται πιο εύκολα από το εξωτερικό και θα δίνουν πιο εύκολα δάνεια. Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Θέλω να σας θυμίσω, Νίκο και Αντώνη, παρακαλώ, ελέγξτε το και αυτό, κάντε μια δημοσιογραφική έρευνα. Τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε 52 δισεκατομμύρια στις 4 ελληνικές τράπεζες. 52 δισεκατομμύρια με αρνητικό επιτόκιο. Τους πλήρωνε για να πάρουν 52 δισεκατομμύρια να τα δανείσουν στους μικρομεσαίους. Ξέρετε πόσα δάνεισαν από αυτά τα 52 δις? Μηδέν. Ακριβώς. Πήραν το αρνητικό επιτόκιο, δηλαδή πήραν τα χρήματα που τους έδωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για να βάλουν στο λογαριασμό τους 52 δις, τα επέστρεψαν τα 52 δις και δεν δάνεισαν ούτε ένα ευρώ. Άρα η επενδυτική βαθμίδα δεν πρόκειται να αυξήσει τη ροή των δανείων στους μικρομεσαίους της Ελλάδας. Το αντίθετο, θα κάνει κακό, ξέρετε γιατί θα κάνει.
Σας λέει όμως ότι και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι όμιλοι, θα προσλαμβάνουν κόσμο.
Γιατί θα προσλαμβάνουν κόσμο? Θα το προσλαμβάνουν έτσι κι αλλιώς. Δεν παίζει κανένα ρόλο η επενδυτική βαθμίδα. Η επενδυτική βαθμίδα θα παίξει αρνητικό ρόλο, ξέρετε γιατί? Γιατί ακούω τον Σταϊκ Ουράνιο ακόμα, ο Χρήστος έχει τη θέση του. Αυτό ξέρω, τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, ή όποιον βάλει στο Υπουργείο Οικονομικών. Τον ακούω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου να λέει. Του χρόνου τέτοιο καιρό. Δεν μπορώ να δώσω επιδόματα, δεν μπορώ να αυξήσω συντάξεις, δεν μπορώ να κάνω το Α, το Β, το Γ, ακόμα και για το κατώτατο μισθό, γιατί θα χάσουμε την επενδυτική βαθμίδα που είδαμε και πάθαμε να πάρουμε. Η επενδυτική βαθμίδα, η απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας, αφού την μας τη δώσουν, θα γίνει ο νέος μπαμπούλας της νέας λιτότητας. Και τώρα έρχομαι στο ερώτημα του Νίκου. Νίκο, κοίταξε. Τα πράγματα μου θυμίζουν πάρα πολύ το 2009. Είχαμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία έλεγε ότι η οικονομία είναι θωρακισμένη από το τσουνάμι που έρχεται απ' έξω και μια αντιπολίτευση που έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν. Και οι δύο έλεγαν ψέματα. Ούτε ήταν θωρακισμένη η οικονομία, ούτε λεφτά υπήρχαν. Έρχεται ένα τσουνάμι το οποίο αυτή τη φορά θα πάρει τη μορφή της πίεσης στην αγορά κινήτων. Γιατί κακά τα ψέματα. Όλη η ανάπτυξη μέσα σε εισαγωγικά για την οποία μιλάει ο κ. Μητσοτάκης οφείλεται στην αγορά κινήτων. Η αγορά κινήτων της Αμερικής, της Βρετανίας και της Κεντρικής Ευρώπης ήδη έχει αρχίσει να κάμπτεται. Όταν αυτό φτάσει στην Ελλάδα, μαζί με τα αυξημένα επιτόκια, μαζί με την ύφεση που βλέπεις ότι ξεκινάει από τη βιομηχανία της Γερμανίας και όταν ξεκινάει από εκεί έρχεται εδώ κάποια στιγμή και όταν έρχεται είναι πολύ επιτοξική εδώ από την Γερμανία. Αυτά θα οδηγήσουν σε μια νέα εμβάθυνση της ίδιας κρίσης και τότε θα δείτε ότι η κυβέρνηση θα αρχίσει να αναθεωρεί όλες τις υποσχέσεις όπως άρχισαν να κάνουν οι κυβερνήσεις μετά το 2009. Γι' αυτό το 2025 πιστεύουμε ότι θα είμαστε στη Βουλή και θα εξηγούμε όλα αυτά με τους πραγματικούς αληθινούς αριθμούς.
Καλή επιτυχία, γραμματέα. Να πάνε όλα
καλά. Σας ευχαριστώ και τους δύο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Καλημέρα.
Γεια σας.